Mpanjaka faharotoko farakamin'ny folo. Naringany Atalia ny zanak'andrinan'ny Joda. Ary no nitany Atalia reniny Ahazia fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra. Fa Joseba, zanaka vavin'ny Jehorama mpanjaka ary anabavin'ny Ahazia, dia naka ny Joasy zanak'i Ahazia ka namonjy azy mba mipitaiza azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina ho ao an-trano fitehirizam-pandriana, ary nafeniny any Atalia izy ka dia tsy mba voavono. Ary nierin'ny taona tao aminy tao an-tranon'i Jehovah izy, ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany. Joasy mpanjakan'i Joda, ny fanjakana atsimo. Ary tamin'ny taona fahafito Joiadana niraka haka ny kapiteny, mpifeny anjolofo sy ny mpiambina, dia nampiditra azy tao an-tranon'i Jehovah, ary nampanaiky sy nampianiana azy tao an-tranon'i Jehovah, ka nasehony azy ny zanakalahin'ny mpanjaka. Ary izy nandidy azy hoe, izao ny hataonareo, ny ampahateliny izay milatsaka amin'ny sabata dia hiambina ny tranon'ny mpanjaka, ary ny ampahateliny ho eo am-bavahady sora, ary ny ampahateliny ho eo am-bavahady ivohon'ny mpiambina, dia hiambina ny trano ianareo ka hiaro azy. Ary ny roa toko aminareo kosa, dia izay rehetra miala amin'ny andro sabata, dia hiambina ny tranon'i Jehovah hiarovana ny mpanjaka. Ary hanemitra manodidina ny mpanjaka ianareo, samy mitana ny fiadiany avy, ka na iza mamaky laharana dia vonoy, ary arahonareo ny mpanjaka na mivoaka na miditra izy. Ary ny kapiteny dia nanao araka izay rehetra nandidiany Joiada mpisorona, ka samy nitondra ny olom-pehezina izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata, ary nankany amin'ny Joiada mpisorona. Ary ny kapiteny nomen'ilay mpisorona ny lefina sy ampingan'i Davida mpanjaka izay tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpiambina nitsangana, ka samy nitana ny fiadiany ary hanodidina ny mpanjaka hatramin'ny lafiny ankavanan'ny trano ka hatramin'ny lafiny ankavia, hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano. Dia nentiny Joiada nivoaka ny zanakalahin'ny mpanjaka ka nosatroany ny satroponahitra izy, dia notolorany ny vavolombelona, ka dia nampanjakainy sy nohosorany izy, ary ny olona nitehaka ka niantso hoe, "Hoela velona ny mpanjaka." Atalia novonoina tamin'ny sabatra. Ary no nireny Atalia nitabataba ny mpiambina sy ny vahoaka, dia manakao amin'ny vahoaka tao an-tranon'i Jehovah izy, ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana toy ny fanao, ary ny andrean-dasy ny mpitsoka trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka, ary ny vahoaka rehetra ny faly sady nampanenin'ny trompetra, dia nandritra ny fitafiany Atalia ka niantso hoe, "Fikomiana, fikomiana." Fa Joiada mpisorona nandidiny kapiteny mpifehy miaramila ka nanao taminy hoe, "Avoay ny ivelan'ny laharana izy, ary izay manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra." Fa ny mpisorona efa nandrara hoe, "Aza vonoina ao an-tranon'i Jehovah izy." Ary ny olona ny sava teo an-daniny roa dia nandeha tamin'ny lalana fandehanan'ny soavaly ho any an-tranon'ny mpanjaka raha vehivavy, dia novonoina tao izy. Joiada fitaovana nahatonga fifoazam-panahy. Ary Joiada nampanao fanekena ny mpanjaka sy ny vahoaka tamin'i Jehovah mba ho olon'i Jehovah izy, ary nampifanaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka koa. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'ny Baala ka nandrava azy. Ny alitara sy ny endri-javatra teo aminy dia nitorotoroiny avokoa, ary matana mpisorona Baala novonoiny teo anoloan'ny alitara. Ary ny mpisorona nanendry ny hompitandrina ny tranon'i Jehovah. Ary nalainy ny kapiteny sy anjolofo sy ny mpiambina mba amin'ny vahoaka rehetra, ary nentina nidina avy tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka, ka teo am-bavahadin'ny mpiambina no nalehany hankao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izy. Dia nifaly ny vahoaka rehetra, ary nandro fehizay ny tanàna. Ary Atalia novonoiny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny mpanjaka.